Latvija vēsturiski no Baltijas valstīm bija ar elektroenerģiju visvājāk apgādātā valsts, bet šobrīd situācija ir mainījusies, un Baltijas vājākais ķēdes posms ir Lietuva. Lietuvā elektrības ražošana ir tik maza, ka tēlaini salīdzinot gada griezumā, Lietuvas iedzīvotāji pašmā elektrību patērē vien aptuveni 100 dienas gadā, un pārējā laikā tērē no Krievijas, Skandināvijas vai Baltijas valstīm pirktu strāvu. Latvijā situācija ir krietni labāka. Jo šādi salīdzinot, savu elektrību mums ir vairāk nekā 200 dienas gadā, un tikai pārējā laikā pērkam to no kaimiņiem. Lai gan Latvijā pretrunīgi vērtējumu guvis lēmums jaunas elektrības ražošanas jaudas balstīt uz dabasgāzi, ekspertu teiktais ļauj secināt, ka droša apgāde ar elektrību un spēja to saražot, tomēr ir krietni nozīmīgāka, gan tehniskajai, gan ekonomiskajai drošībai. Lietuva kopš Ignalīnas atomelektrostacijas slēgšanas ir gājusi atšķirīgu ceļu, un savas elektroenerģijas jaudas attīstījusi ļoti nelielā apjomā. Arī lēmums par jaunas atomelektrostacijas būvniecību ir uz kādu laiku atlikts, prioritāti piešķirot citiem projektiem, ļauj secināt Lietuvas premjera Aļģirda Butkeviča iepriekš teiktais Lietuvas radio stacijai.
Kad zināsim, kāda ir šī projekta cena, kad zināsim, kāda ir iespēja sinhronizēt mūsu elektropārvades tīklus ar rietumu tīkliem, kad zināsim, kāda varētu būt aptuvenā saražotās elektroenerģijas cenas, tad arī pateiksim.
Latvijā gan pret Lietuvas lēmumu vairāk uzmanības pievērst tīklu attīstībai raugās ar izpratni. Latvenergo ražošanas direktors Māris Kuņickis norāda, ka tīklu attīstība tomēr prasa krietni mazāku laiku un resursu.
Ja mēs salīdzinājam projektu apmērus un projektu implementācijas laikus, ja, tad skaidri redzams ir tas, ka starpsavienojums ar Zviedriju un LNG ir projekts, kas pabeidzams daudz īsākā periodā un ar mazākām investīcijām, ja, un kas dot arī kaut kādu zinām pienesumu energo apgādes drošībai. Nu, starpsavienojumu arī tirgumu, protams. Ja. Nu, atomstacijas projekts, viņš ir liels projekts, kas ietver sevi līdz pat 10 gadiem implementācijai, ja, un pēc tam viņš ir domāts nākošiem 40-60 gadiem. Ja. Līdz ar to, tad, protams, ja šādi ir izteikumi no Lietuvas puses, tad es domāju, ka nu, tas ir pamatots ar šo projektu apjomu un projekta ieviešanas ātrumu.
Savukārt Pasaules enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas loceklis Ilmārs Stuklis ir pārliecināts, ka ātrāk vai vēlāk Baltijas valstīm pie jautājuma par savām atomelektrostaciju jaudām tomēr būs jāatgriežas.
Nu, mans viedoklis ir tāds, ka agri vai vēl, jā, atomenerģētika tā varētu būt tā, kas nākotnē faktiski dos iespēju nu, attīstīt šīs te jaudas, attīstīt jaudas no CO2 brīvas, jā, un viņas varētu būt vienas no lētākajām ja, bāzes jaudām, kādas ir iespējams.
Tiesa Lietuvas enerģētiķi neizsveidz iespēju, ka valsts tomēr varētu uzsākt jaunu elektroenerģijas ražošanas jaudu attīstību jau salīdzinoši drīz. Viens no šādiem objektiem varētu būt Kronas hidroakumulācijas elektrostacija, kura energosistēmā strādā līdzīgi apjomīgai baterijai, jo ļauj strāvu uzkrāt un nodot tīklā pēc vajadzības. Šobrīd elektrostacijā ir 4 hidroagregāti ar 900 MW jaudu, kas ir līdzvērtīgs apjoms visam Latvijas jaudas patēriņam vasaras dienā. Elektrostacijas direktors Raimonds Mintkevičus uzsver, ka lēmums par elektrostacijas paplašināšanu tiks vērtēts tuvākajos gados, kad Lietuva piesvaigsies Polijas un Zviedrijas tīkliem.
Jaudu palielināšana iespējama tikai tad, kad mēs izpētīsim tīklus pēc jaunu savienojumu parādīšanās ar Poliju un Zviedriju. Pēc tam, kad parādīsies šīs līnijas, mēs sapratīsim, cik lielas ir jaudas plūsmas un cik lielas jaudas ir vajadzīgas, lai vadītu mūsu vēja parkus. Tikai pēc tam mēs varēsim pieņemt lēmumu par piektā agregāta uzstādīšanu aptuveni 2017. gadā.
Pēc Minkevičus teiktā Kronas hidroakumulācijas stacijas attīstības projektam ir būtiska priekšrocība. Īsi pirms PSRS sabrukuma tās būvniecība tika gandrīz pabeigta, un atlikušo būvdarbu apjoms tajā ir salīdzinoši neliels.
Kā jau teicu, mūsu elektrostacija ir uzbūvēta jau par 70%. Tātad atlikuši tikai 30%, 4 agregāti. Un, protams, Mums ir gan vieta, gan iespējas, gan cilvēki, kuri vēl ir piedalījušies pirmo četru agregātu būvniecībā. Un tas ir pats galvenais, ka ir šī pieredze. Tāpēc mēs gaidām startu un iespēju, un tad, protams, turpināsim.
Novo projekta, to, конечно, продолжим.
Savukārt Ilmārs Stuklis norāda, ka Kronas hidroakumulācijas elektrostacijas attīstība var kļūt par nozīmīgu priekšnosacījumu citu ražotņu attīstībā reģionā. Tā vienkāršot vēja vai jaunu atomelektrostaciju būvniecību.
Iespēja tur ir faktiski izveidot staciju ar ļoti lielām jaudām, hidroakumulējušām lielām jaudām. Ja pašlaik tur ir 900 megavatu uzstādītā jauda, tad nākotnē viņi varētu būt nodubultot līdz 1800 megavatiem, kas ir milzīgi jau faktiski jauda. Ja, ja viņi strādā ar šādu jaudu, viņi spēja faktiski, pat nezinu, rezervēt vai izlīdzināt lielu enerģijas avotu noslodzi, kas varētu būt nākotnē, varbūt kaut kādas lielas atomstacijas, ja viņas parādās šeit kaut kur mūsu reģionā, kas varētu būt lielas, milzīgākie, varbūt vēja parki, kas ir nestabili, kur ir jārezervē. Jā, bet...
Lietuva savukārt tuvākajā nākotnē paļaujas uz to, ka valsts elektroenerģijas apgādes drošība galvenokārt veicinās topošais elektropārvades kabelis Nordbalt, kurš Lietuva savienos ar Zviedriju. Pēc tā darbības uzsākšanas Lietuvai izdosies gan ierobežot cenas, gan arī uzlabot drošību. Prognozē Lietuvas elektropārvades tīkla operātora Litgrid stratēģisko projektu ieviešanas departamenta vadītājs Rimantas Butkus.
So I think it will have a price impact. Price supposed to be lower due to
Es prognozēju, ka tas ietekmēs cenas, jo Skandināvijas cenas ir zemākas nekā Lietuvā un Latvijā, un bez tam mums ir tīkla ierobežojums starp Latviju un Igauniju. Energoapgādes drošība arī uzlabosies, jo Latvija un Lietuva saņems tieši pieeju ziemeļu enerģijas tirgumu bez kādiem ierobežojumiem uz Latvijas un Igaunijas robežas. Protams, papildus 700 megavati būs vērtīgi gan Latvijai, gan Lietuvai, gan arī Igaunijai. Jaunais savienojums veidos Baltijas un Ziemeļvalstu energoapgādes loku ar Estlink kabeļiem no Somijas uz Igauniju, ar Nordlink Balt kabeli no Zviedrijas.
Šādi paši iegumi būs arī Latvijai, jo tā ir ļoti cieši saistīta ar Lietuvas energosistēmu. Gluži kā savienoti trauki, uzsver Māris Kuņickis.
Viens ir komerciālais aspekts, tas nozīmē, ka tirguma klāt nāk faktiski 700 megavati jaudas, kuras tad var izmantot tirgus vajadzībām, atkarībā no cenas veidošanas principiem, un tas, protams, ir apsveicami no konkurences viedokļa, un arī, protams, nevar noliegt arī šo drošības aspektu, tad jauns starpsavienojums ar citu faktiski valsti nodrošina to, ka gadījumā, ja nav pieejama elektroenerģija vai kaut kādas līnijas atrodas remontos vai avārijas atslēgumos, ja tad mēs varam droši paļauties arī uz šo te starpsavienojumu kā uz drošības rezervi elektroenerģijas piegādēm.
Lai gan iepriekš bijušas diskusijas, vai Latvija nav ieņēmusi pārāk pasīvu pozīciju reģiona energoapgādes drošības veicināšanā, un vai tieši tai nebūtu vajadzējis uzņemties kabeļa būvniecību uz Zviedriju, enerģētiķi uzsver, ka tieši Latvija lielā mērā nodrošina lētākas elektroenerģijas cenas arī Lietuvai. Galvenokārt tas ir izskaidrojums ar faktu, ka Latvijas hidroelektrostacijas un termoelektrostacijas ir konkurētspējīgākas nekā Lietuvas ražotnes. Un tieši Latvija lielā mērā neļauj elektrības vairumcenai ilgstoši palielināties, piemēram, pāri 90 eiro par megavatstundu. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.